O turismo de vagar é un concepto en auxe que cada vez máis concellos, rexóns ou países inclúen nas súas páxinas web ou campañas de promoción turística como acontece na Mariña Lucense. Mirad os seguintes exemplos, abren nunha xanela nova e pensade que características ten este tipo de turismo. 1. Páxina web de turismo da Mariña Lucense. 2. Páxina web Turismo Slow. 3. Vídeo promocional a Mariña Turismo. 4. A Casa do Mudo, Cervo. 5. Lugar das Marías Xove.